Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar dan manajemen public relation. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan menggunakan podcast ini dalam penyampaian materi terkait dengan mata kuliah kita, melanjutkan lagi pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang media relation. Saya sedikit mengulangi bahwa pada dasarnya media relation adalah salah satu kegiatan atau bahkan divisi khusus yang ada di bawah naungan public relation atau juga bisa disebut di berbagai perusahaan yaitu dengan divisi komunikasinya, di mana memang tugasnya secara khusus adalah melakukan hubungan yang baik dengan teman-teman media yang tentu saja pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas terkait dengan peran dan fungsi dari teman-teman media ini sendiri sebagai jembatan informasi antara perusahaan dengan khalayaknya atau dalam hal ini yaitu masyarakat. Baik teman-teman semua, kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan kegiatan di media relation itu sendiri. Memang betul pada pertemuan sebelumnya juga sempat disinggung terkait dengan berbagai hal atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di divisi media relation itu sendiri. Kalau teman-teman masih ingat, pada pertemuan sebelumnya ya, masih ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Ada jumpa pers atau konferensi pers, kemudian juga press tour, kemudian juga berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, kali ini kita beranjak ke slide selanjutnya, slide 2 terkait dengan tahapan proses media relation. Dalam bukunya, Iriantara atau yang penulis lengkap namanya Yosal Iriantara ini tahun 2005 sudah pernah membuat sebuah formulasi. Apa sih tahapan media relation itu sendiri? Ada 3 teman-teman semua. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian implementasi, dan evaluasi. Kalau dalam istilah manajemennya sendiri ada yang disebut dengan input, proses, dan output. Biasanya seperti itu. Sama dengan pada dasarnya media relation itu sendiri, bahwa 3 hal ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang tidak bisa dihilangkan salah satu komponennya, karena memang mempunyai saling keterkaitan, keterikatan, keterhubungan. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tahap perencanaan. Kita memahami ya teman-teman semua bahwa semua kegiatan baik itu yang dilakukan dalam media relation ataupun juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya tidak terlepas dari yang disebut dengan tahap perencanaan ini. Dalam tahapan ini ada banyak hal yang bisa dilakukan, dari mulai mempersiapkan sebuah kegiatan, kemudian mengukur ataupun memberikan indikator keberhasilan kegiatan, kemudian juga memperkirakan tantangan atau hambatan atau kendala yang terjadi, kemudian juga memastikan sumber daya manusia yang akan dimaksimalkan. Nah, hal-hal tersebut pastinya menjadi sebuah pemikiran yang dikemas dalam sebuah tahapan perencanaan yang matang. Tahapan-tahapan ini tentu saja melibatkan juga waktu yang tidak sebentar. Berhasil tidaknya sebuah kegiatan, umumnya, seringnya, itu tentu saja dipastikan dalam tahap perencanaan ini. Banyak orang yang berpendapat justru bahwa tahapan perencanaan ini jauh lebih penting ketimbang tahapan-tahapan yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya disinilah hal-hal yang sekiranya nanti akan dilakukan itu difikirkan baik-baik. Misal, kita akan membuat sebuah kegiatan yang disebut dengan konferensi pers. Dalam tahapan ini, kita harus memastikan dari mulai tempat, dari mulai lokasinya, waktunya, orang-orang yang hadirnya, teman-teman media siapa saja. Dalam tugas teman-teman kemarin sudah melakukan semacam identifikasi ya terkait dengan jejaring media yang bisa dilakukan yang disebut dengan database media. Kemudian teman-teman juga harus memastikan hal-hal teknis, hal-hal yang kecil terkait dengan pengeras suara, terkait juga mungkin dengan layar LCD yang akan dipakai, bahkan terkait dengan kudapan ataupun snack yang akan dimakan oleh para peserta yang hadir. Yang terpenting pastinya mengkomunikasikan kepada pihak internal perusahaan. Siapa yang akan memberikan informasi, berapa lama durasinya, seperti apa bentuk media rilis yang akan diberikannya. Hal-hal tersebut tentu saja menjadi tahapan yang sangat-sangat penting dalam tahap persiapan ini. Belum lagi nanti ketika misalnya menghubungi teman-teman medianya, siapa saja orang yang disuruh untuk memberikan atau membuka jalan komunikasi tersebut. Kemudian melakukan checklist sampai betul-betul teman-teman memastikan bahwa kegiatan sudah siap. Selanjutnya ada yang disebut dengan tahapan implementasi. Dalam tahapan ini tentu saja adalah action-nya. Bagaimana kegiatan itu dilakukan. Dalam kegiatan implementasi ini banyak hal juga yang dilakukan. Tentu saja kaitan dengan hal-hal teknis, hal-hal non-teknis yang berlangsung selama jalannya acara. Misal, saya kembali mencontohkan terkait dengan konferensi pers atau jumpa pers tersebut. Dalam pelaksanaannya nanti teman-teman mengambil peran misalnya menjadi pembawa acara, misalnya menjadi seksi dokumentasi untuk mendokumentasikan momen-momen yang terjadi pada saat itu. Memastikan bahwa teman-teman media itu mempunyai kursi atau tempatnya masing-masing sesuai dengan yang sudah ditentukan. Memastikan juga misalnya adalah bahwa misalnya kalau memang ada goodie bag yang harus dibawa dan sebagainya. Itulah hal-hal yang sekiranya dilakukan pada proses implementasi ini. Intinya tahapan ini juga memastikan berlangsungnya acara dari awal sampai akhir berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya teman-teman semua, yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Apa itu tahapan evaluasi? Sudah pasti namanya evaluasi, teman-teman sudah pasti memahami, mengerti bahwa ini merupakan salah satu cara kita tentu saja mengukur indikator bahwa berhasil atau tidaknya kegiatan kita. Misalnya dengan musyawarah, misalnya dengan melakukan proses diskusi, apa yang bagus, apa yang masih kurang, apa yang harus dipertahankan, atau apa yang perlu ditingkatkan. Tahapan evaluasi ini tentu saja akan menunjang juga kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya nanti akan dilaksanakan. Entah itu mungkin sama ataupun tidak kegiatannya. Di situ teman-teman bisa mengukur bahwa, oh iya, sumber daya manusia si X misalnya dia cocok nih ketika kemarin melakukan kegiatan di konferensi pers, mengambil peran sebagai seksi dokumentasi, ternyata bagus hasilnya, foto-fotonya bagus. Ada juga yang terkadang mengalami hambatan dalam artian, oh iya, ternyata kemarin menggunakan ruangan tersebut terlalu kecil misalnya. Oh iya, bahwa kemarin pelaksanaan konferensi persnya tidak berjalan lancar karena misalnya beberapa teman media tidak hadir atau kurang maksimalnya kehadiran dari peserta yang menghadiri acara tersebut. Nah, hal-hal semacam itu perlu untuk ditindaklanjuti. Agar apa? Tentu saja kegiatan yang akan dilakukannya lagi pada kemudian hari berjalan dengan baik dan lancar. Baik teman-teman semua, kita ke slide selanjutnya, slide 3. Adapun kerjasama media yang sekiranya bisa dilakukan oleh teman-teman semua di sini bisa terlihat. Kita bisa bagi dua, menjadi kerjasama dalam bentuk formal, kemudian bisa juga dalam bentuk non-formal. Teman-teman semua, merujuk pada prinsipnya, formal maupun non-formal ini adalah kita yang akan menentukan. Kita juga yang nanti akan menjadi output dari kegiatan yang kita rencanakan. Yang pertama, formal, konvensi pers, kemudian wisata pers, kemudian resepsi, kemudian taklimat pers atau press briefing. Non-formalnya adalah keterangan pers, pertemuan pers, kemudian wawancara pers itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja kerjasama-kerjasama yang bisa dilakukan terkait dengan teman-teman media. Ada skala prioritas, ada berbagai pertimbangan. Dalam setahun misalnya teman-teman diwajibkan misalnya ya di divisi MRO untuk melaksanakan minimal 4 kegiatan. Teman-teman tinggal memilih tahun 2020 ini apa ya yang akan dilaksanakan. Oh iya, kita mau konferensi pers nih, kita mau wisata pers nih, kita mau gathering nih, udah lama nggak ketemu karena pandemi dan sebagainya. Hal-hal tersebut nanti akan dibicarakan biasanya dalam ranah manajemen. Baik, selanjutnya teman-teman semua, ada juga yang disebut dengan kegiatan khusus. Ini pada slide yang selanjutnya, slide 4. Kegiatan khusus atau yang disebut dengan special event. Kriantono menyampaikan bahwa special event menurut istilah lain adalah sebagai berikut. Special atau special berarti sesuatu yang istimewa, khas, tidak umum. Event sendiri merupakan suatu kejadian penting atau peristiwa khusus, baik yang terjadi secara internal, lokal, maupun nasional, dan bahkan berkaitan dengan suatu peristiwa secara internasional. Adapun tiga jenis kegiatan khusus dalam PR, menurut Kriantono adalah yang pertama, acara suatu peresmian. Khusus, tidak mungkin dong meresmikan dalam 1 bulan sampai 10, ya kecuali memang kalau case-nya berbeda ya, peresmian cabang dan sebagainya mungkin saja, tapi biasanya diatur. Tidak sesering itu. Ada frekuensinya, ada pengaturannya. Meresmikan gedung baru misalnya di salah satu daerah, itu biasanya nanti teman-teman pers diajak ke daerah tersebut. Dari mulai tiket, dari mulai akomodasi lainnya, itu semua sudah ditanggung oleh perusahaan. Berharap apa? Berharap bahwa tentu saja kegiatan tersebut nanti dapat diinformasikan, dipublikasikan kepada khalayak. Yang kedua yaitu acara peringatan tertentu, ulang tahun misalnya. Tidak cuma ulang tahun perusahaan, mungkin saja ulang tahun CEO-nya, pemiliknya mungkin. Hal-hal tersebut juga tentu saja menjadi salah satu dari special event yang diselenggarakan. Selanjutnya yaitu acara komersial. Entah itu launching produk baru ataupun non-komersial. Seperti halnya yaitu social community relation. Apa itu? Misalnya acara bakti sosial. Misalnya acara kepedulian sosial yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Begitu juga dengan acara komersial tadi, launching produk baru, mungkin ada strategi tertentu dari perusahaan, gimana nih kita mau launching di tengah pandemi, ada protokol yang harus diutamakan, memilih tempat yang steril dan sebagainya, sampai teman-teman media ketika diundang itu safety-nya merasa terjaga, keamanannya merasa terjaga. Hal-hal tersebut tentu saja akan menjadi suatu materi pemberitaan yang bisa untuk dipublikasikan, karena memang ya berarti perusahaan Anda sangat-sangat mematuhi aturan-aturan tersebut. Baik teman-teman semua, pada slide selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan special event. Kalau tadi contoh dari special event sendiri, kalau yang sekarang ada prinsipnya. Sama dengan prinsip-prinsip kegiatan media relation lainnya, tapi ini lebih spesifik. Kalau tadi kan, kalau teman-teman ingat, ada tiga ya. Ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini juga sama, tapi dalam bentuk detailnya. Yang pertama, tentu saja melakukan perencanaan itu sendiri, mempersiapkan, sama kok pengertiannya dengan yang sebelumnya. Segala sesuatunya harus dipikirkan, diatur, sampai nanti tentu saja menjadi sesuatu hal yang sekiranya akan memudahkan jalannya acara. Kemudian ada maksud dan tujuan. Di list, didetailkan, maksudnya apa sih kegiatan ini? Apa sih untungnya buat perusahaan? Atau apa sih yang nanti dampaknya bagi perusahaan? Hal-hal tersebut tentu saja harus dipikirkan baik-baik. Jangan bikin kegiatan yang mubazir. Dananya sudah besar, tapi output dari kegiatannya tidak berdampak apapun. Kecil. Nah, hal-hal tersebut tentu saja akan menjadi pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa. Ketiga, yaitu menentukan anggaran. Berapa sih acara ini yang harus dibutuhkan? Kenapa? Kenapa anggaran dianggap penting? Karena memang ini menyangkut kegiatan perusahaan, kegiatan ekonomi, kegiatan yang nantinya akan mengeluarkan uang. Banyak ya, kegiatan-kegiatan yang terkadang tidak dilakukan oleh perusahaan karena memang anggarannya yang besar, ataupun mungkin karena kondisi perusahaan juga yang sedang tidak memungkinkan. Nah, tipsnya adalah sudah pasti jadi seorang MRO itu bisa menciptakan suatu kegiatan yang dari segi anggaran sangat kecil, tapi dari segi dampak itu sangat-sangat besar. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, saya yakin apapun yang akan nanti dilakukan oleh perusahaan biasanya didukung. Anggarannya kecil nih, tapi dampaknya besar. Wah, oke deh, kata perusahaan. Mungkin seperti itu ya. Siapa sih di sini yang pastinya tidak menyepakati hal tersebut? Saya yakin semuanya sepakat. Terakhir adalah pengawasan. Sama dengan tahapan evaluasi, hampir mirip. Tapi tahapan pengawasan lebih kepada ya tentu saja mengawasi apa yang terjadi ketika proses pada saat persiapan, pada saat implementasi, maupun pada pasca kegiatan tersebut. Semuanya diawasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman semua, mengelola relasi. Penting gak sih relasi itu? Sama dengan pertemanan-pertemanan yang mungkin juga teman-teman lakukan, betapa sebenarnya jejaring hari ini menjadi sesuatu yang mungkin akan memudahkan kehidupan kita. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena hari ini manusia pada dasarnya ya melakukan itu sebagai sebuah bentuk kepentingan atau kebutuhan. Anda bisa saja masuk ke sebuah perusahaan nanti di PR gara-gara Anda punya relasi. Gara-gara relasi tersebut mungkin itu adalah sahabat Anda waktu SMA, teman Anda waktu SMP yang kebetulan sedang membutuhkan PR, kemudian dia tahu Anda jurusan PR, kemudian Anda dihubungi, kemudian nanti dia rekomendasikan. Mungkin ya. Begitu juga hubungan atau relasi yang dibentuk antara perusahaan dengan media. Pada dasarnya relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan entitas hubungan lainnya. Dalam hal ini tentu saja adalah korporat dan medianya. Begitu luar biasanya relasi, di sini dituliskan bahwa relasi mengandung makna adanya hubungan antara interaksi satu bagian dengan bagian lainnya. Bagian dari PR dengan teman-teman media. Bagian dari teman-teman PR dengan teman-teman marketing. Relasi-relasi internal, relasi eksternal, itu dua konteks yang cukup berbeda, namun tentu saja dijalankan dengan makna yang sama. Intinya adalah membuat hubungan entah itu interpersonal, hubungan organisasi, berjalan dengan baik. Agar apa? Memudahkan pekerjaan kita, membuat nyaman apa yang kita lakukan. Kalau hubungannya baik misalnya, divisi Anda, MRO, dengan divisi marketing, teman-teman marketing nanti bisa nggak support dalam kegiatan ini? Soalnya di kegiatan ini juga kami mau ada launching produk, tapi kebetulan dari divisi kami, ini nanti yang biasanya menyampaikan ternyata pada waktu tersebut tidak bisa hadir karena harus mengikuti kegiatan lainnya. Oh iya, nanti bisa disupport oleh tim marketing misalnya. Itu kan sangat-sangat memudahkan. Teman-teman dari divisi operasional bisa nggak nanti bantu dalam press tour? Nah, kebetulan ada teman-teman media yang mau berkunjung ke pabrik, kemudian kami perlu untuk menjelaskannya secara lebih detail misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tentu saja akan sangat-sangat dibutuhkan dalam relasi internal yang dilakukan di perusahaan untuk mendukung kegiatan. Begitu juga dengan relasi eksternal, dalam hal ini hubungan dengan teman-teman media. Hal-hal ini tentu saja saya sudah sering mengatakannya dari pertemuan yang sebelumnya terkait dengan betapa pentingnya perusahaan dan media membina hubungan yang baik. Sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Selanjutnya adalah relasi membutuhkan dukungan dalam mencapai suatu kepentingan. Dukungan-dukungan ini tentu saja tidak cuma hanya sifatnya support, ayo, 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 begitu ya. Tapi dukungan dalam arti yang luas. Dukungan dari pekerjaan yang dilakukan, item-item yang dilakukan, itu pun menjadi bahan pertimbangan dalam mengelola relasi. Selanjutnya teman-teman semua, pentingnya jaringan dalam slide selanjutnya, slide 7. Dalam membangun hubungan dengan media diperlukan jaringan yang kuat. Jaringan ini nanti akan difungsikan oleh perusahaan sebagai sarana distribusi informasi. Maka dari itu mengelola jaringan merupakan salah satu kegiatan media relation yang sangat-sangat penting. Betapa pentingnya jaringan, saya akan langsung berikan kesimpulan saja pada slide ini. Bahwa kita tidak bisa menganggap remeh yang disebut dengan kekuatan jaringan. Ini penting. Sama pentingnya ketika Anda membangun hubungan dengan sahabat Anda. Bagaimana Anda coba untuk berempati, bersimpati, respect. Respect kan dalam pengertiannya kita menghargai keberadaan orang lain ya, teman-teman semua. Ini diperlukan agar apa? Agar hubungan Anda tetap terjalin dengan baik. Banyak loh hubungan-hubungan interpersonal di mana terkadang ada salah satu pihak yang merasa, saya ulangi kata-katanya, merasa sebenarnya dia tidak terlalu menyukai hubungan itu. Tapi karena memang dia merasa tidak ingin punya konflik, tidak ingin punya dampak yang negatif terkait dengan hubungan, jadi lebih baik mengalah. Pasti sering Anda untuk mengalah kepada teman Anda untuk sekedar tidak mau menyakiti perasaannya, untuk sekedar mengikuti keinginannya, padahal dalam diri hati kecil Anda tidak suka melakukan hal tersebut. Tapi ya itu, namanya hubungan tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata yang singkat. Kenapa? Karena pada dasarnya ada hal-hal yang Anda jaga agar hubungan tersebut tetap bisa berjalan dengan baik dengan waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan teman-teman media. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita juga tidak ingin dong punya yang disebut hubungan yang buruk. Bahkan kategori punya musuh dengan teman-teman media. Kalau Anda sudah ada dalam tahapan tersebut, niscaya bahwa perusahaan Anda rasa-rasanya akan sangat sulit untuk berkembang dengan baik. Kalau Anda tadi ya punya misalnya hubungan yang tidak sehat dengan teman-teman media. Entah itu karena salah paham, entah itu karena adanya faktor yang lain yang sekiranya malah memperburuk sebuah hubungan. Nah, hal-hal tersebut saya rasa harus segera disadari, kemudian dicari solusinya bagaimana agar tentu saja hubungan bisa berdampak lebih baik. Nah, kenapa pentingnya jaringan ini dalam masa sekarang di dunia PR hari ini? Tentu saja teman-teman semua, karena kegiatan kita berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan hal-hal yang harus dipublikasikan, berkaitan dengan citra atau reputasi. Itu yang kita jaga. Kita mungkin nggak suka, maaf ya, saya harus bilang ini salah satu contohnya. Kita mungkin nggak suka dengan individunya, tapi kita tidak harus memperlihatkannya. Kita mungkin kurang respect dengan ada mungkin salah satu media yang menurut Anda ini orang kenapa sih gitu ya misalnya. Tapi Anda harus ingat bahwa Anda ini bagian dari sebuah perusahaan. Anda ini adalah cerminan wakil dari manajemen. Maka dari itu Anda harus menunjukkan bahwa betapa lupa mungkin dalam hal ini betapa sabarnya Anda, betapa memakluminya hal tersebut. Mungkin kalau Anda bukan bagian dari perusahaan, itu urusan pribadi ya. Kalau Anda mungkin tidak menyukai orang, kemudian bilang bahwa kalau saya nggak suka, saya harus melakukan tindakan mungkin gitu ya. Tapi kan rasa-rasanya kalau Anda bagian dari manajemen tidak seperti itu teman-teman semua. Yang ada adalah kita harus tetap mengedepankan yang disebut dengan sisi profesionalisme itu sendiri. Slide terakhir, terkait dengan prinsip dalam mengelola jaringan dengan media, ini slide 8. Yang pertama, sikap terus terang, jujur, terbuka, ramah, tegas, dan profesional. Sudah betul ya, ini normatif sekali, walaupun ini sulit dalam pelaksanaannya, tetap kita harus bisa lakukan. Kenapa sulit? Sikap terus terang misalnya. Ada krisis yang terjadi di perusahaan yang mungkin terkait dengan krisis internal awalnya hingga memicu krisis eksternal. Anda tahu di manajemen bahwa sebenarnya kenapa masalah dan sebagainya. Tapi apakah itu harus dikatakan di media? Bahwa, oh iya, kami punya masalah gara-gara manajer kami ini begini-begini ya. Dia memang orangnya begini. Layak, kayaknya enggak ada ya. Layaknya sebagai seorang wakil manajemen, hal tersebut tidak harus Anda umbarkan. Anda bisa bilang dengan cara yang lebih baik, dengan kata-kata yang lebih bijak, bahwa memang ada persoalan-persoalan internal yang sedang diselesaikan, misalnya. Kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada media dan tidak menutup saluran informasi khususnya saat menghadapi krisis. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi. Terus ternyata teman-teman media tahu, mas, mbak, di perusahaan Anda ada ini ya, kayaknya ada masyarakat yang kemarin melakukan demo gara-gara AMDAL misalnya. Oh iya pak, betul, memang kemarin ada sekelompok masyarakat, ini sedang kami telusuri pak informasinya. Kan Anda bisa jawab seperti itu. Kami juga sedang mengadakan komunikasi-komunikasi dengan tokoh masyarakat terkait dengan adanya hal ini. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin saja ada beberapa kelompok yang sekiranya terjadi mispersepsi berkaitan dengan hal tersebut misalnya. Nah, hal-hal itu jauh lebih baik dilaksanakan daripada langsung menutup diri atau bahkan mengatakan, enggak terjadi apa-apa misalnya. Nah, hal-hal tersebut tentu saja akan menjadi semacam pemicu untuk nanti mendalami terkait dengan informasi yang telah disampaikan. Ujungnya nanti akan diberikan misalnya press release, mungkin juga konferensi pers, mungkin juga kita akan datang ke media tersebut untuk memberikan klarifikasi dan sebagainya, mengatakan hal yang sekiranya nanti berharap tentu saja reputasi perusahaan tetap terjaga dengan baik dan hubungan dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Selanjutnya, jangan terlalu membenci. Dalam hal ini tentu saja ada kaitan dengan publisitas. Jangan terlalu membenci ini pengertiannya adalah bukan berarti memendam perasaan, dendam, dan sebagainya ya, tapi lebih kepada tidak menyukai apa yang dikerjakan. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada publikasi yang akan dilakukan oleh teman-teman media. Seperti contoh yang telah tadi saya sampaikan, bahwa kita mungkin tidak suka dengan personalnya, kita mungkin kurang respect dengan orang-orang di dalam media tersebut, tapi lagi-lagi profesional jadi profesionalisme jadi nilai utama yang harus kita kedepankan. Tidak meminta atau mengemis kepada pers agar beritanya dimuat. Mengemis-ngemis, menelponin gitu ya. Nelpon, mas, mbak, tolong dong muat beritanya. Nanti ujung-ujungnya malah ilfil teman-teman medianya. Nanti ujung-ujungnya malah kita yang akan disalahkan. Tidak terlalu memintain dalam artian, ya sepatutnya saja, sewajarnya saja. Toh kita dibekali dengan kemampuan komunikasi, saya yakin orang juga akan menghargai apa yang sudah kita kerjakan kalau memang sekiranya apa yang kita kerjakan tentu saja pantas nanti untuk dimuat, diberitakan misalnya. Saling memahami fungsi kewajiban dan tugas profesi serta memegang kode etik profesi masing-masing. Ini sudah pasti ya, sisi profesionalisme walaupun mungkin suatu hari ternyata Anda punya, misalnya ya, karena saking seringnya bertemu, saking seringnya berkomunikasi, ada hal-hal lain di belakang, ternyata saling menyukai, mengagumi, dan sebagainya, tetap yang disebut perwakilan dari manajemen perusahaan dan baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ternyata pas sudah saya cek, ada part yang hilang pada materi ini, dan kita akan lanjutkan lagi sedikit terkait dengan prinsip dalam mengelola jaringan dengan media. Kalau tidak salah, di saat tadi pas sudah terpotong ini, saya sudah menerangkan terkait dengan sikap terang, sikap terus terang, jujur, terbuka, ramah, tegas, dan profesional. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Kemudian jangan terlalu membenci terkait dengan publisitas. Kemudian tidak meminta atau mengemis kepada teman-teman media agar berita kita dimuat atau diberitakan. Kemudian saling memahami fungsi kewajiban dan tugas profesi serta memegang kode etik profesi masing-masing. Oke. Di sini tadi yang terputus, bahwa saya ingin mengatakan sebagai PR, tentu saja kita dibekali juga dengan yang disebut dengan kode etik PR itu sendiri. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan begitu juga dengan konteksnya di teman-teman media. Mereka juga sama punya yang disebut dengan kode etik jurnalistik. Keduanya tentu saja punya aturan yang jelas. Maka keduanya juga harus mengedepankan hal-hal tersebut menjadi prinsip dasar dalam melakukan pekerjaannya. Baik sebagai seorang PR ataupun sebagai seorang jurnalis, rasa menjunjung tinggi kode etik ini diperlukan agar apa? Agar tentu saja pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik tanpa adanya hal-hal yang sekiranya nanti menjadi masalah di kemudian hari. Misalnya, dalam kode etik jurnalistik itu sudah jelas-jelas dikatakan tidak menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Tentu saja berarti kalau begitu, tugas kita sebagai seorang MRO, Media Relations Officer, juga menyampaikan informasi yang harus sesuai dengan faktanya. Hal-hal tersebut tentu saja nanti ketika dilakukan akan menjadi suatu kerjasama yang baik. Ketimbang sebaliknya, keduanya misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan. Sebagai MRO, Anda menyampaikan informasi yang tidak benar. Begitu juga menjadi jurnalis, dia tahu bahwa informasi tidak benar, tapi dia tetap publikasikan atau dia tetap beritakan agar mungkin hanya sebagai kewajiban, karena dia merasa harus dikejar target mencari berita dan sebagainya. Hal-hal tersebut saya yakin akan sangat berdampak merugikan kepada keduanya. Merugikan kepada kita sebagai MRO ataupun merugikan kepada mereka sebagai dari sisi pemberitaannya. Kemudian yang terakhir adalah saling mengenal dengan baik dan akrab antara kedua belah pihak secara profesional. Kata akrab ini sifatnya kan sangat manusiawi ya teman-teman semua. Karena ada indikator keakraban antara satu individu dengan individu yang lainnya. Akrab sudah pasti saling mengenal, saling memberikan interaksi satu sama lain, sering berjumpa, dan sebagainya. Minimal terus berkomunikasi, membangun hubungan yang baik. Kalau sudah akrab, kalau sudah nyaman, pastinya kita bisa memperlakukan teman-teman media ini jauh lebih, apa ya ibarat, lebih santai, lebih enak. Ada krisis di perusahaan, tidak harus panik, tinggal menghubungi rekan-rekan media, mungkin entah melalui pesan WhatsApp misalnya, entah itu secara personal ataupun di grup. Teman-teman mungkin sudah dengar informasi terbaru dari perusahaan kami bahwa ada demonstrasi buruh kemarin pada hari buruh yang terjadi misalnya. Mohon izin, kami nanti dalam beberapa waktu ke depan akan memberikan press release. Mohon untuk tidak terlebih dahulu menyampaikan informasi yang sekiranya nanti malah akan berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik gitu kan. Dalam artian mungkin nanti takutnya juga kalau teman-teman media hanya mendapatkan informasi ini dari salah satu pihak, entah dari masyarakat, itu kan dianggapnya tidak cover both side. Kalau cover both side itu keseimbangan teman-teman semua. Kalau dalam dunia jurnalistik, teman-teman memahami bahwa seorang wartawan atau jurnalis itu dia harus membuat beritanya cover both side, seimbang. Tidak cuma dari salah satu pihak saja, tapi juga harus dari pihak yang lainnya. Nah, hal-hal seperti itu harus terus dibangun, dikomunikasikan, agar tentu saja informasi yang disampaikan juga tidak kemana-mana, tidak ngawur, tidak salah, dan sebagainya. Saya yakin juga masyarakat pasti akan memandang negatif kalau ada media yang melakukan hal tersebut. Artinya tidak melakukan prinsip-prinsip jurnalistik dengan baik. Pasti mereka akan bilang bahwa kenapa sih media ini aneh banget. Ya, kalau yang lain memberitakannya mungkin dengan cara-cara yang baik, bahasa-bahasa yang baik, kalau ini kok kesannya terus menuduh, terus kesannya menyudutkan. Nah, hal tersebut tentu saja masyarakat juga berpikir bahwa kayaknya saya nggak harus percaya dengan media ini misalnya. Dan itu tentu akan merugikan nanti teman-teman media itu sendiri. Baik teman-teman semua, sekian perkuliahan pada pertemuan sekarang. Berharap teman-teman bisa memahami inti dari apa yang disebut kegiatan media relation, yang di dalamnya tadi sudah ada beberapa contohnya terkait juga dengan bagaimana pentingnya membangun jaringan dalam fungsi media relation itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan. Kita akan bertemu lagi pada forum diskusi, silakan, yang telah disediakan pada e-learning kalau mau ada yang ditanyakan. Kemudian ada sedikit tugas juga yang harus teman-teman sampaikan untuk pendalaman dari materi ini. Saya Musbama Wijaya pamit, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.